Moikka ja tervetuloa Finish with Emily podcastin 66. jaksoon. Mun nimi on tosiaan Emeli Korhola ja tänään puhutaan Ruotsin laivoista. Finish with Emily podcast on suunnattu keskitason ja edistyneemmän tason suomen kielen opiskelijoille. Ja tulen puhumaan tässä podcastissa ainoastaan suomea. Puhun kuitenkin rauhallisesti, että sinun on helpompi seurata keskustelua ja pysyä myöskin mukana kaikessa siinä, mitä sinulle kerron. Puhun tässä podcastissa myös hyvin arkisesti, eli käytän samanlaista kieltä kuin puhuessani vaikkapa kavereideni kanssa. Jees, Ruotsin laivat. No, nimi ehkä jo kertoo, että tällä on varmaan jotain tekemistä Ruotsin kanssa. Ja käytännössähän siis tällä Ruotsin laiva-termillä tarkoitetaan näitä lauttoja, isoja lauttoja, laivoja, mitkä menee Ruotsiin ja takas. Tällä hetkellä ainakin ne suurimmat ja tärkeimmät reitit taitaa olla Helsingistä Tukholmaan. Tai sitten Turusta Tukholmaan. Ja verotuksellisista syistä niin nämä laivat yleensä pysähtyy myös Maarianhaminassa, eli Ahvenanmaalla. Eli tosiaan siitä lähtien, kun Suomi ja Ruotsi on ollut EU:ssa, niin on pitänyt tuo pysähdys tehdä, että voidaan vielä tax-freeina, eli verovapaasti sitten myydä myöskin siellä laivalla. Ja jos ajatellaan siis niin kuin näitä laivoja, niin nämä on kyllä monelle suomalaiselle, varsinkin niin kuin sanotaan, että jos on niin kuin ollut elänyt lapsuutta tai nuoruutta 80-90-luvulla, niin hyvin todennäköisesti on muistoja näihin liittyen. Ja käytännössä siis näiden laivojen idea on yleensä siis se, että nämä lähtee illalla, esimerkiksi vaikkapa Helsingistä tai Turusta, tai sitten Ruotsin päästä tietysti Tukholmasta. Eli ne lähtee illalla satamasta, ja sitten ne on niin kuin seuraavana aamuna perillä. Esimerkiksi jos Suomesta lähdetään, niin sitten ne on siellä Tukholmassa aamulla. Sitten taas jos ne Tukholmasta lähtee, niin sitten ne on Helsingissä tai Turussa seuraavana aamuna. Eli tästä siis seuraa se, että käytännössä tosiaan se yö niin vietetään sitten siellä laivalla. Ja jos ajatellaan vähän Ruotsin laivojen mainetta, niin voitaisiin puhua sellaisesta ehkä aika syntisestä, villistä maineesta, eli varsinkin niin kuin mitä se oli sanotaan 90-luvulla, niin se on tosiaan niin kuin voit kuvitella, että jos niin kuin yöksi laivalle lähdetään ja siellä on vielä tax-free ja sitten vielä voitaisiin puhua niin kuin enemminkin ehkä sellaisista viihdekeskuksista, että siellä on yökerhoja ja paljon erilaisia baareja, ravintoloita, niin se oli aika villiä. Toki myös niin kuin, jos muistelee niin kuin omaa lapsuutta, niin varsinkin kesällä, kun niin kuin näillä laivoilla meni, niin se saaristo Suomen ja Ruotsin välillä, niin siis ihan älyttömän kaunista. Ja silloin kun on kesä ja jos on niinku kiva ilma, niin siis voit istua siellä laivan ulkokannella auringossa ja katsoa sitä saaristoa, se on tosi kaunista. No mut joo, tosiaan tax-free ollut aina iso juttu. Sitten tosiaan siellä on myös karkkia, niin paljon karkkia, vadelmaveneitä ja muita. Ja myös paljon niin kuin pelikoneita, eli siellä saa kyllä rahaa menemään, jos niin kuin pelaaminen kiinnostaa. Ja ihan muistaa jo silloin ensimmäisiä kertoikin, niin siis ne bileet oli aika kovi siellä, että siellä kyllä niin kuin ihan aamuun asti bailattiin. Oltiin sitten täysikäisiä tai lähellä täysikäisiä, sanotaan näin. Eli paljon oli yökerhoja ja erilaisia baareja ja silloin tietysti aina sattuu ja tapahtuu. Oikeastaan, jos miettii niin kuin tätä risteilyä muuten, niin tämä on varmasti myös niin kuin ollut tuhansille suomalaisille, niin tämä on ollut aina se ensimmäinen niin kuin ulkomaan matka. Eli tämä on ollut aina semmoinen helppo, varma vaihtoehto. Ja on tosiaan päässyt sitten sinne Tukholmaan tutustumaan. Ja varsinkin niin kun, jos ajattelee vähän historiaa, vähän niin kun, vaikka joku 90-luku, niin Tukholma ja Ruotsi oli aina niin kun se, mihin kaikki tällaiset niin kun muoti-ilmiöt, kaikki niin kun uudet jutut rantautui paljon nopeammin. Eli moni niin kun saattoi lähteä just esimerkiksi Ruotsiin katsoa vaikka niitä uusimpia vaatteita, trendikkäimpiä vaatteita tai jotain muuta uusia juttuja. Eli oli myös niin kuin Ruotsin laivat ja on edelleen, niin siis oli siihen käteviä. Että tavallaan se Tukholma oli tosiaan ihan yhden yön päässä. Sitten ennen varsinkin niin oli tosi selkeä niin kuin jako aina, jos ajatteli niin kuin niitä varustamoja, eli niitä firmoja, laivafirmoja. Eli oli aina punaiset laivat, ja sitten oli siniset laivat. Ja punaiset laivat oli Viking Line, ja sitten taas siniset niin oli Silja Line. Ja tosiaan niin aikaisemmin niin se oli aina tosi selkeä, että oli kaksi varustamoa, mitkä niin kuin näitä risteilyitä teki. Ja ne lähti niin kuin satamasta aina hyvin, hyvin samaan aikaan. Ja sitten myös ne reitit, mitä ne laivat meni, niin ne oli hyvin, hyvin samankaltaisia. Eli hyvä tietysti myös muistaa se, että jos ajatellaan niin kuin Suomen ja Ruotsin välistä saaristoa, niin siellä on paljon, paljon saaria, pieniä saaria. Eli toisin sanoen ne väylät ja ne reitit, missä ne laivat menee, niin ne oli kapeita. Eli ei siellä ollut hirveästi vaihtoehtojakaan niin kuin mennä eri reittejä. Eli ne meni aina hyvin, hyvin, hyvin samoja reittejä ja saattoi mennä hyvin niin kuin peräkanaakin ne laivat, varsinkin siellä niin kuin saaristossa. Katsotaan vähän sitten sitä historiaa. Mistä niin kuin tämä homma on oikeastaan niin kuin lähtenyt? Ja ensimmäisiä oikeastaan, niin kuin, jos katsotaan niin kuin mikä on tällaiseen niin kuin tähän laivaliikenteeseen vaikuttanut, niin 1954 Ruotsin ja Suomen ja myöskin muiden Pohjoismaiden välille astui voimaan pohjoismainen passivapaus, joka siis tarkoitti sitä, että pystyi matkustamaan just vaikka Suomen ja Ruotsin välillä niin huomattavasti helpommin. Ja tämä oli niin kuin ensimmäisiä asioita, jotka lähti vähän niin kuin avaamaan niin kuin tätä tulevaisuutta tälle risteilylle. Toki vaikutti myös se, että sodan jälkeen, kun oltiin hoidettu suurin osa meidän niin kuin sotakorvauksista silloiselle Neuvostoliitolle, niin sen jälkeen alkoi tietysti sitten se yritysten vienti suuntautumaan enemmän länteen, niin kuin lännen markkinoille. Siitä seurasi luonnollisesti se, että tarvittiin myös esimerkiksi rekoille niin kuin tapa liikkua Suomen ja Ruotsin välillä. Et onhan tosiaan siis Suomesta niin pääsee myös maata pitkin, maateitse pääsee Ruotsiin. Mutta se, että jos tosiaan sitten sieltä niin kuin Pohjois-Suomen kautta ajetaan, niin mitähän mä nyt heittäisin? No ainakin varmaan pari tuhatta kilometriä tulee niin kuin ajamista, jos Helsingistä Tukholmaan ajaa. Eli kyllä se niin kuin huomattavasti kätevämmin, jos ajattelee, että sä niin kuin pääset yön yli, niin pääset laivalla yli, niin se tietysti vaikutti myös siihen. Muita tekijöitä, mikä tietysti myös vaikutti, niin Suomestahan muutti Ruotsiin paljon, paljon ihmisiä 1960-luvulla. Eli Ruotsissa oli silloin huomattavasti parempi työtilanne. Ja mä tiedän niin kuin omastakin suvusta, että esimerkiksi yksi mun kummitäti muutti jo nuorena Ruotsiin, ja hän on viettänyt niin kuin koko elämänsä siellä. Ja tästä tosiaan sitten seurasi se, että kun tietysti suomalaisia paljon Ruotsiin muutti, niin he halusivat tulla myös sit tapaamaan sitä Suomessa olevaa sukuaan tai perhettään. Ja se myös sitten alkoi kasvattamaan tätä liikennöintitarvetta tässä maiden välillä. Eli oli siis käytännössä enemmän niin kuin tulijoita ja menijöitä Suomen ja Ruotsin välillä. Ja tämä oli tosiaan, niin kuin, jos nyt otetaan vielä niin kuin 1960-luvulla, niin silloin nimenomaan oli vain laivoja. Haluttiin päästä vaan nopeasti paikasta A paikkaan B. Ja ei ollut siis niin kuin mitään sellaista niin kuin viihdekeskuskulttuuria vielä tässä. Kuitenkin sitten 1970-luvulla niin voitaisiin sanoa, että se alkoi muuttumaan, se suhtautuminen. Eli laivoista pikkuhiljaa lähdettiin niin kuin rakentaa enemmän sellaisia viihdekeskuksia, eli nimenomaan paikkoja, missä viihdytään. Yksi asia, mikä tähän vaikutti, niin oli se, että Suomessa tuli tällainen määräys voimaan, että ulkomaan matkan oli kestettävä vähintään yhden vuorokauden, ennen kuin matkustajalla oli oikeus tuoda Suomeen verovapaata alkoholia tai tupakkaa. Ja siitä tosiaan seurasi se, että sit piti vähän tätä risteilysysteemiä muuttaa. Ja siitä päästiinkin sit siihen, että alettiin esimerkiksi liikennöimään enemmän sit Helsingistä tai Turusta sinne Tukholmaan. Ja siitä päästiin sit tosiaan siihen, että sit kun sieltä tultiin vielä takaskin, sillä menopaluusysteemillä, niin sitten se matka kesti yli 24 tuntia. Ja sillä saatiin sitten kierrettyä tosiaan tämä uusi määräys, että saatiin edelleen tuoda sitten verovapaata alkoholia ja tupakkaa. Sitten pikkuhiljaa laivat alkoi myös kehittymään. Eli ei ollut enää niinku tärkein juttu se nopea ja edullinen laivayhteys, vaan sinne alkoi niinku tulee lisää ja lisää. Eli alkoi niin kuin olemaan esimerkiksi vaikka kokousosastoja, sitten esimerkiksi tax-free-myymälät, ne oli aluksi semmoisia pieniä kioskeja, mutta niistäkin alkoi tulla enemmän sellaisia kauppoja, että se oli niin kuin ihan semmoinen myymälä, jossa oli sitten enemmän sitä valinnanvaraa. Myös niin kuin uima-altaita, kylpyläosastoja, yökerhoja, baareja, ne alkoi lisääntymään. Ja myös sellainen hyvin niin kuin klassinen ruotsilaiva juttu on se pallomeri. Eli semmoinen lasten pallomeri, missä on sellaisia muovisia palloja, mihin pääsee niin sanotusti uimaan. Voitaisiin sanoa, että 1980-luvulla tapahtui se suurin muutos, jos miettii niin kuin niitä laivoja. Eli esimerkiksi vuonna 1993 niin oli 84% suurempi se laivojen bruttovetoisuus, jos vertaa, mitä se oli 1980. Eli silloin just kävi se, että laivat suureni, vaikka niitä sitten määrällisesti ne väheni, eli niitä oli vähemmän. Ja tähän vaikutti myös se, että siihen aikaan niin se oli tosi kannattavaa näille niin kuin varustamoille uusia niitä aluksia. Eli ne varustamot saattoi saada esimerkiksi enemmän rahaa niistä, kun ne myi ne muutaman vuoden jälkeen, kuin mitä ne oli niistä niin kuin alun perin maksanut, jos ne myi ne siis ulkomaille. Eli siinä oli myös, se oli merkittävä tekijä. Sitten jos ajatellaan myös sitä niin kuin matkustajien määrää, niin 1980-1990-luvulla niin se kasvoi kaksinkertaiseksi. Eli esimerkiksi 1990 se oli 11 miljoonaa matkustajaa, eli aika paljon. Ja joo, voisi ehkä just sanoa, että se 90-luku, niin jos ajattelee niin kuin tästä Ruotsin laivojen viihdekeskushistoria näkökulmasta, niin se oli kyllä se niin kuin kovin paras aika. Et oli tosiaan, siis nämä oli sellaisia isoja viihdekeskuksia, eli siellä saattoi olla niin kuin jotain isoja artisteja, tai siis semmoisia melko isoja artisteja esiintymässä, ja oli tosiaan uima-allas ja kylpyläosastot. Eli nämä oli ehkä enemmänkin niin kuin kilpailijoita jollekin kylpylähotelleille niinä aikoina. Ja jos vielä katsotaan vähän niin kuin vaikka sitä laivojen liikevaihtoa, niin esimerkiksi 40% tuli matkalipuista, henkilöautokuljetuksista tai muista matkustajapalveluista. Ja toiset 40% tuli taas sit ravintola- ja tax-free myynnistä. Eli se kertoo aika paljon, että se oli siis tosi isossa osassa se ravintolatoiminta. Sitten oikeastaan se loput 20% tuli sit siitä enemmän perinteisestä rahtiliikenteestä. Eli se oli aika pieni sitten jo se rahdin osuus, jos ajatellaan niin kuin Ruotsin laivoja. Edelleenkin niin kuin nykypäivänä sanoisin, että jonkinlaista Ruotsin laiva-ilmiötä on, mutta se, että on se niin kuin hyvin paljon vähentynyt siitä, mitä se silloin 90-luvulla oli. Ja totta kai niin kuin voit kuvitella, mitä on sulle kertonut, niin siellä laivoilla on paljon sattunut kaiken näköistä. Ja yksi esimerkiksi, mitä niin kuin edelleen spekuloidaan, niin sieltä on kadonnut aika paljon ihmisiä. Ja noin karkeasti niin 40 suomalaista on kadonnut ja ne on edelleenkin selvittämättä. Eli sitä ei ole edelleenkään niin kuin saatu selvitettyä, että mitä on tapahtunut. Totta kai niin kuin paljon on spekulaatiota ja esimerkiksi niin aika useasti tietyin väliajoin joku en päättää hypätä mereen ja sitten tietysti jos se huomataan, että joku hyppää sinne mereen, niin se siitä seuraa aikamoiset pelastustoimet, eli ei ole mitään niin kuin yksinkertaista lähteä jotain pelastamaan. Ja tietysti se, että se on äärettömän vaarallista, koska se vesi on todella kylmää, että sinne niin kuin hypotermia hyvin nopeasti puskee sitten päälle. Muita ehkä, niin kuin, jos mietitään yleisesti niin kuin tätä laiva-ilmiöä, niin 1994 tapahtui MS Estonian uppoaminen. Ja voitaisiin puhua Ruotsin laivasta, koska se oli menossa Tallinnasta, eli Virosta, niin Tukholmaan. Ja se oli tosi surullinen tragedia, että siinä kuoli melkein 900 ihmistä. Mutta joka tapauksessa, jos oot Suomessa ja sulla on ylimääräistä aikaa kesällä, niin suosittelen kyllä siis niinku lämpimästi, että käy ihmeessä niinku kokeilemassa. Eli varsinkin niinku kesällä, niin kuin mä sanoin, niin siis se saaristo on ihan äärettömän kaunista, varsinkin just Ruotsin ja Suomen välillä. Eli jos ei Ruotsi esimerkiksi sikäli niin paljon kiinnosta, niin sähän voit myös tehdä vaikkapa niin, että sä meet Suomesta Tukholmaan ja sit meet vaikka Tukholmasta Tallinnaan ja sit taas tuut Tallinnasta takas Suomeen, niin siinä sit saa kaksi maata kierrettyä Suomen lisäksi tai kahdessa maassa vierailtua Suomen lisäksi. Joo, sellaista tosiaan tänään. Minkälaisia ajatuksia tämän päivän jakso Ruotsin laivoista herätti? Vai herättikö minkäänlaisia? Tiesitkö tällaisesta Ruotsin laiva-ilmiöstä tai termistä aikaisemmin? Käy tosiaan kommentoimassa ja muista laittaa kanava tilaukseen, jos tämän kaltainen sisältö kiinnostaa, niin saat aina sitten uutta ilmoitusta, kun uusi jakso ilmestyy. Podcasti on meikäläisen ihan oma projekti, joten jos sulla on ideoita tai ehdotuksia, niin laita viestiä, niin jutellaan. Jos haluat tukea toimintaa, niin käy tsekkaas Patreon. Siellä on tosiaan erilaista lisämateriaalia opiskelun tueksi saatavilla. Ja jos opiskelu ei sinänsä kiinnosta, mutta muuten dikkaat mun meiningistä, niin voit myös tosiaan esimerkiksi tarjota mulle vaikka kahvirahan. Eli siihenkin on linkki olemassa. Joo, tää oli tosiaan Finish with Emily podcastin 66. jakso. Ja minä kiitän tuttuun tapaan, että kuuntelit tämän mun kanssa loppuun asti. Me jatketaan juttua sitten seuraavalla viikolla ja seuraavalla aiheella, joten siihen asti toivotan sulle oikein mukavaa viikon jatkoa ja ei muuta kuin moi moi!